Қайырлы таң баршаңа құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Және де біз әдеттегідей бүгінгі таң сары бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бұл әдет жайлы. Жалпы жаман жақсы әдет туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, бізге атсалысыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Және де отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Ендеше бүгінгі ауа райы мәліметі қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда +30 градус жауын шашын болмайды, және елордамыз Астанада +22 градус жауын шашын болмайды деп күтілуде. Ендеше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деп біз бағдарламамызды бастайық. Біздің бағдарламамыз, біз айтып кеткен болатынбыз, әдет жайлы. Бүгінгі таңсар бағдарламасына бұл әдет жайлы әңгімені қозғайтын боламыз. Әдет адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. Ауру қалса да әдет қалмайды, іздеу әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды ұнамсыз түрлері болады. Жақсы әдет адамның күш-жігерін пайдалы істерге арнауына, уақытын үнемдеп, негізгі сын тыңдыруына көмектеседі. Жаман әдетті адам қауымның, отбасының, еңбек ұжымының тағы басқа берекесін алып, оғаш қылығымен өзінің де ортада қадір қасиетін төмендетеді. Әдеттің негізгі қалыптасатын кезеңі балалық шақ. Осы кезеңдегі кез келген нәрсеге еліктей бергіштік қасиет кейде ұнамсыз әдеттерінің қалыптасуына себепші болады. Осындай мінем әдет ол белгілі бір жағдайға адамның қажеттілікке айналып кеткен мінез құлқымен жүріс-тұрысы. Әдет психиялық түрде сонымен қатар бағытталған тәрбие арқылы пайда болып, мінезінің тұрақты қытыруына, кешіңіздер, қырына айналуы мүмкін. Тәрбиелі деп сырттан бақылау болмағанның өзін өзі қалай ұстау керектігін білетін және өзінің әдеттеріне сай басқаша шешім қабылдай алмайтын адамды айтады. Шынымен де әлгі ауру қалса да әдет қалмайды деп кейбіреулердің сондай бір жағымсыз әдет болып жатады. Бірақ та дегенмен де әдетті қалдыруға болады. Баяғыда осы оқып жүрген кезімізде ұстазымыз жаңағы өнер қабырғасында оқып жүрген кезде ұстазымыз айтушы еді. Егер өзіңнің жаман мінезіңнен айырылмасаң, әдетіңе айналады. Ал әдетіңнен айырылмасаң, тағдырыңа айналады деп демекші. Ал тағдырға айналды деген ол бітті деген сөз. Яғни жаман бір жолмен түсіп кетіп, өмірінің бүкіл жаңағы жаратқанның берген өмірі сондай бір қалай деп айтсақ екен, сондай бір зиянды өтеді, сондай бір біреуге зияның тиеді. Ең басы өзің зиян, өз өзіңе сен зиян алып келесің. Сондықтан да әрқашанда жаман әдеттерден арылып, тек қана жақсы әдетке біздер жаңаға бейімді болайық. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңізде қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Ашылмаған парақтары өзің менен жазып таңдан нұр төктің жан дүниемді гүлдеттің аспанда тулап тұрған айдай ағарып жарқыраған таңдай күлімдеп жүрші мен Жау
Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде бұл отбасылық Назар FM радиосы және Таң Сәрі бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі Таң Сәрі бағдарламасына қатысты, яғни бағдарламаға қатысты, тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар. Міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Әдет көшпелі ортадағы адамдардың әлеуметтік тәртібінің негізі болып табылатын тарихи қалыптасқан тұрақты әлеуметтік нормалар мен ұстанымдар. Әдет вертикальды ұрпақ аралық этникалық байланыстар арқылы, яғни әкеден балаға әлеуметтік ортада қалыптасқан сан алуан механизмдер арқылы беріліп отырады. Бұл нормалар мен ұстанымдар көшпелі социумның барлық мүшелеріне ортақ үйреншікті әрі дағдылы болғандықтан әлеуметтік әрекетті реттейтін маңызды функция атқарды. Сонымен бірге әдеттің өзде дәстүрдің ұрпақ аралық этникалық беріліс үдерісінің ең маңызды тетіктерінің бірі болып табылады. Қалыптасқан жалпыға ортақ әдетті сақтау дәстүрлі социумның қалыпты тіршілігінің негізгі факторларының бірі болды. Сондықтан көшпелілер әдеттің ежелден орныққан нормалар мен ұстанымдарының бұлжымастығын қамтамасыз етуге айрықша мән берді. Әдетті қалыптастыратын және сақтайтын ең басты этномәдени орта әрине отбасы болды. Түптеп келгенде отбасына атқарылатын сан алуан салттар, ғұрыптар, ырым-тыйымдар, жосын-жоралғылар әдеттің ілкімді нормалары мен принциптерінің қолданысын қамтамасыз ететін механизм болып табылады. Және аталмыш үрдістердің өздерінің де әдеттің нормалары мен ұстанымдарына сәйкестілігі олардың дәстүрлі тәртіппен атқарылуының кепілі болып табылады. Яғни олар өзара себеп-салдарлық байланыста болады. Бұл ретте әлбетте отбасы иелерінің, ата-ананың, жақын ағайын туыстарының, жекжат жыраттарының әрісі, руластарының кісілік қасиеттері мен әрекеттері маңызды рөл. Осы ретте шежірелік жосынға негізделген және осы жосынмен реттелетін туыстық рулық қатынастар жүйесінің ерекше маңызды рөл атқарғандығын айтуға болады. Дәстүрлі ортадағы адамаралық байланыстар үлкен мен кішінің, әйел мен ер адамның, әйелдер арасындағы және ер адамдардың қарым-қатынасына ұстанымдар мен нормалардың әдеттік қалпы бүкіл социумның тіршілігін бірден бір кепілі болды. Бұл жерде әдеттік қалпы деген сөз тіркесі бұл ата-баба жолының принциптері мен нормаларының қалыпты күйін білдіреді. Сайып келгенде бүкіл қоғам мүшелері мойындаған әдеттегі нормалар мен ұстанымдар қоғамдық сипатта болды. Ал қоғамдағы әдеттен тыс деп аталатын әрекеттер мен қылықтар әдепсіздік ретінде бағаланады. Осыны әдеттер тыс әрекеттер мен мінез құқықтарының субъектілері социумның яғни руластарының қатал сынына ұшырап отырды. Шектен шыққандар болса, тіпті әдетті құқықтары принциптер мен нормаларына сәйкес жазаланады. Демек, әдеттен тыс жағымсыз мінез құлықтар мен әрекеттер субъектілік сипатта, яғни жеке адамды қана тән қасиет болды. Жалпы алғанда әдеттің нормалар мен ұстанымдары қоғамдық қатынастардың институттары нормалар мен принциптері арқылы қамтамасыз етіліп отырды. Әсіресе әдетті құқық пен осы институттың нормалар мен принциптерін жүзеге асыратын механизм билер соты мен оның шешімдерінің жүзеге асырылуы тәсілі дері айрықша рөл атқарды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер көшпелі ортадағы адамдардың әлеуметтік тәртібінің осындай тарихи қалыптасқан бір әлеуметтік нормалар мен ұстанымдарын айтқан болатынбыз. Осы әдет жайлы құрметті радио тыңдармандар, ал осы заманда осы нәрсені біздер пайдаланамыз ба, қолданамыз ба, жүзеге асырып жатамыз ба? Өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар бізге. Байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің жаңалық айдарына кезек берсек, Астананың қалыптасуы қайталанбас бейнесі және әлемдік үн қатысу алаңына айналуы, бас шаһардың жетістіктері елбасы кітапханасында ұйымдастырылған ашық есік күндер аясында көпшілік назарына ұсынылды. Елорданың туған күніне орайластырған 10 күндік барысында бұқаралық мәдени шаралар мен тақырыптық шолу экскурсиялар өткізілді. Оның бірі елбасы және Астана атты бірегей танымдық көрмесі. Онда келушілер 60 басылым, 47 архив материалдары, музей жинағынан 30 жәдігермен таныса алды. Сондай-ақ мұнда келушілерге елбасы жолы киноэпопеясы көрсетілді. Ботагөз Қайыпова, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы кітапханасы директорының орынбасары, елбасы кітапханасы мұрағаттары негізінде өз орнын алғанмен Қазақстанда өз ерекшелігі бар. Себебі бұл мекеме өзінің ғылыми зерттеушілік, мәдени ағартушылық, музейлік, кітапханалық орын көптеген саладағы шараларды жүзеге асырып келе жатыр. Майра Мұхамед Мухаммед қызы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. Мен қуаныштымын Астанамен бірге көркейіп, бірге өсіп дамып келе жатқанымызға. Астананың көркеюіне әркім атсалысу керек деп ойлаймын. Қала тұрғындары мен меймандарына 10 шілдеге дейін Елбасы кітапханасының есігі айқара ашық болды. Бағдарламада әдеби музыкалық кештер өткізіліп, театр қойындылары сахналанды дейді. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен жаңалық мәліметі осындай болатын. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Егер де бүгінгі таңсәр бағдарламасындағы әдет деген тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалысыңдар, міндетті түрде хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ауру қалса да әдет қалмайды, сонда бұл әдеттен құтылу мүмкін емес. Ешқашанда деген сөз бе? Жауабыңыз бар ма? Ауру қалса да әдет қалмайды деу әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды, ұнамсыз түрлері болады. Жақсы әдет адамның күш-жігерін пайдалы істерге арнауына, уақытын үнемдеп, негізгі сын тындыруына көмектеседі. Жаман әдетті адам қауымның, отбасының, еңбек ұжымының тағы басқа берекесін алып, оғаш қылығымен өзінің ортада қадір-қасиетімен төмендетеді екен. Жаман әдеттен арылу үшін ол адам өзіне жаман әдеттен арылуға шек қоя білуі керек. Иә, өзіңді шығар, жаңағы айтып жатады ғой. осы өзіңді жеңу қандай жағынан болса да басқа біреуді жеңгеннен өзіңді жеңу қиын деп. Бойымыздағы жаман қасиеттер болсын, бойымыздағы бір сондай әдетіміз болсын, қандай бір жағымсыз жаман қасиеттерімізді жеңу әрине ол өте қиын. Сондықтан да бірақ та әрине қанша дегенмен де адам егер жақсы жаққа өзгеремін десе, әрине ол бір Құдайдың көмектескені. Яғни көмегіне жүгіну ол қалай деп айтсақ екен, сондай бір сол бүкіл бойыңыздағы сондай жағымсыз қасиеттерді көрсеңіз, әрине бір Құдай тағаладан сұрап, сол нәрсені осындай бойымда осындай қасиет бар еді, содан сен арылтасың ба деп күнде дұға тілек етсеңіздер, я болмаса бір жақсы іспен айналысаңыздар, немесе сондай бір жақсы кітаптар оқып, психологияға осы әдетке байланысты жалпы адам өмірінің санасын қалай өзгерткісі келеді, сол жайында кітаптар әрине табуға болады кітапханалардан. Ендеше егер шынымен де адам осы жаман әдеттерден арыламын десе, әрине оған өте күш жігер салу керек, және оның міндетті түрде сіздер жемісін көретін боласыздар. Атақты ағылшын драматургі Шекспир 1564 жылы туылып 1610 жылы қайтыс болған, және сол драматург Шекспир жақсы әдет жақсылыққа бастайтын періште десе, орыс педагог Ушинский жақсы әдет өсімге берген ақша адам өмір бойы соның өсімен пайдаланады. Жаман әдет борыш адам өмір бойы сол борыштың өсімінен азап шегеді дейді. Дағды мен әдеттің физиологиялық негіздеріне ми қабығында бекіп қалыптасқан шартты рефлекстердің жүйесі, яғни динамикалық стереотиптер жатады. Мәселен, адамның қозғалыс дағдысын еңбек спорт саласындағы алатын болсақ, бұл мидың қозғалыс анализаторында жасалған уақытша жүйке байланыстарының жүйесі. Мұнда сигнал жүйелерінің бірлескен жұмысы да қажет болып отырады. Мәселен, екінші сигнал жүйесі ауызша нұсқау, тапсырма беру, тағы басқа, өткен тәжірибеде жинақталған қимыл қозғалыстарының тезірек бірігуіне жағдай туғызады. Сөздік сигналдар дағдының кейбір керексіз буындарын тежеуге, ондағы қателер түзеп отыруға мүмкіндік береді. Әдеттерде физиологиялық тұрғыдан ми қабығындағы динамикалық стереотиптің бір көрінісі. Бұлар ми сыңарларының тек оптималдық бар алып жаңағы алаптарға ғана емес, сонымен бірге тежелуге ұшыраған алаптарында да пайда болып отырады. Жаман әдет жақсы ата бермейді дейді. Бірде ақылы жұртқа асқан Платон көшеде жүріп бұзақылық жасап тұрған бір баланы ұстап алып ұрсыпты. Мені болар болмас нәрсе үшін сонша жазғырғаныңыз қалай деп томсырайған баланың иығына қолын қойып тұрып данышпан. Жаман дағдыға ешқашан елеусіз қарауға болмайды деп ескерткен екен. Жай уақытта көпшілік аса мән бере бермейтін дағдының адам өмірінде олар орны ерекше. Сынықтан басқаның бәрі жұғат демекші, адам өз ортасына тез бейімделгіш. Көрген жағымды жағымсыз қасиеттер бойына тез жұқтырып алатын болмыз. Осы орайда әсіресе жағымсыз әдеттің адамға кері әсері мен одан қалай арылудың жолдарын сөз ету, әңгіме етуге тұрарлық мәселе. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жақсы әдет, жаман әдет жақсы ата әпермейді туралы біздер осындай қысқаша мәлімет берген болатынбыз. Ал жаман әдет деген не? Біз қазір бір әннен кейін жалғастырат боламыз.
Өзіңді жұмасы бір сәтте, іштеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрегінсіз қалсын. Жүрек
тоқтатшы мені өртеніп барады жаным ауырмаған аламын темді сенен осы шақта жүре өткенге сенем бұрынғы қателік біткен мәселе тосқау істемей пейсе саған қалай мен айталам осының бәрін айтпай қалай мен жай табам сол алғашқы жалынды бірге жағайықшы қайтадан өтінген саған қалай
құрметті радио тыңдармандары жалғастырайық бағдарламамызды жаман әдет дегеніміз сырт көзге ұнамсыз моральдық этика нормаларына сай келмейтін адамның жеке басына денсаулығына беделіне тағы басқа кері әсерін тигізетін жиі қайталанатын соңы көп жағдайда зор өкінішке ұласатын аса жағымсыз қылықтар айталық темекі арақ есірткіге құмартушылық өтірік айту жамандау өз ісінің емес өзгелердің қателігін қазбалау ауызды балағат сөзге үйрету екі кісіні шағыстыру қызғаныш қолын сұғанақтықтан тыймау сұраншақтық екі аяғы түкіре беру тағы басқа жаман әдет жұқпалы дейді нашар әдет қайдан жұғады нашар әдет күнделікті араласқан адамдардан дос жарандардан қоршаған ортадан көрген бейәдап бейнефильмдерден тағы басқа жұғады әр сәби өмірге күнәдан таза болмыспен келеді деп айтылады адамның сәби шақтағы пәк болмысы есе бастаған шағында жақсы жаман орталарға тап болуына байланысты өзгереді әсіресе жасөспірімдік әрі жастық шақта еліктеушілік қасиеті басым тұрады бұл уақытта бір рет сынап көргенде тұрған не бар мен одан қалаған уақытында бас тарта аламын деген жеңсік ой көп адамның алдануына әкеліп соғады шын мәнінде бір еткеніңді екі етерсің екі еткеніңді үш етерсің үш еткеніңді әдет етпей не етерсің демекші екі үш рет қайталанған істің әдетке айналған адам сезбей қалады бастапқыда ескермегендіктен одан құтылу барған сайын қиындай түседі бұл турасында мына бір жаңағы ғибратты әңгіменің мазмұнын адамға ой саларлық бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап бір данышпанға барыпты данышпан кісі оған сен ана бір жас шыбықты суыршы депті ол қиналмай ақ суырып алыпты енді одан жуан суырын тапсырыпты ол досын көмекке шақырыпты ал одан да жуан ағашты көрсеткен екен көп адам жиналып ырғаса да оны орнынан қозғалта алмапты сонда данышпан көрдің бе депті жаман дағдыдан бастапқы кезде құтылу жеңіл ол кезде оған өзіңнің де шамаң жетеді кейіннен достарыңды көмекке шақырасың ал нашар қылықты көп уақыт қайталап ол қанға әбден сіңгенде көмекке қанша адам шақырсаң да бәрі кеш болады деген екен өте жақсы жазылған шынымен де осындай бір данышпан адамның ғибратты әңгіменің данышпан кісінің сол адамға айтқан керемет дана сөзі бар екен естеріңізде осыны әрқашанда сақтайды деген ойдамыз құрметті әрқашанда шынымен де жақсыдан үйрен жаманнан жирен деп айтып жатады шынымен де ауру қалса да әдет қалмайды деген емес шынымен де өздеріңізбен күрессеңіздер әрине кеш болмай тұрғанда әрқашанда жаман әдеттен құтылу тезірек болады және оңайға соғады ендеше біз келесі айдарымыз бұл қызықты деректерге берсек сағат пен уақыт туралы қызықты деректер алғаш рет әлем бойынша уақытты бір жүйеге келтіріп сағат бойынша жүреге дағдыланған бұл ежелгі Египет еді олар күннің жүру қозғалысы бойынша уақытты анықтайтын күн сағатты шығарды бұл біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдар сол уақыттан бері сағаттың айналу бағыты өзгермеді солдан оңға қарай күн сағатының бір кемшілігі ол тек көшеге шыққан кезде ғана уақыт мәліметін көрсете алды яғни көлеңке бойынша ондай сағаттар қатты жел мен жаңбырдан бұзылып та кететін ал олардың жұмыс істеу қабілетін жоймас үшін көшелерде арнайы бригадалар жұмыс істеді археологтар бұл күнге дейін әлемнің әр түкпірінен күн сағаттарының 13 түрін тауыпты ал қытайда біздің заманымызға дейінгі 4000 жылы су сағаттары шығарылды дамудың келесі кезеңінде адамзат баласы құм сағаттарға көшті бүгінгі күні олардың қолданылуы аясы медицина коммуналық салада ғана іске асады. Олардың кемшілігінің күннің салқын кезінде тым тез қозғалды. Ал бұл уақытты дәл анықтауға кедергісін тегізетін алғашқы қол сағаттар 1812 жылы Неаполитан корольдігінде жасалды. Сол уақыттан бер тек танымалдылық ғана жинап келеді. Қазіргі таңда микрокомпьютердің көмегімен смарт сағаттар шығарылып, олар тек уақытты көрсетіп қана қоймай, адамның қан қысымын тамыр соғысында дәл айтып, музыкада ойнап бере алады. Ұзақ уақыт бойы қол сағаттар тек аксессуардың ролін атқарып, оларды тек әйелдер сәндік ретінде тағатын. Алайда бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде әскери бөлімдердің командирлері қол сағаттардың көмегіне жүгінді. Қоғам арасында швейцариялық шеберлер әлемдегі үздік сағаттарды жасайды деген ұғым қалыптасқан. Бірақ механикалық сағаттарды алғаш болып голландиялық Гюгенс есімді ғалым жасапты. Оның ойы бойынша сағатта тек 4 қана элемент болу тез, ал қалғаны қосымша ғана. Өнертапқышы Леви Хатчинс алғашқы оятқыштың авторы. 1787 жылы ол өзін күн сайын жұмысқа оятатын құрылғы ойлап шығарды. Қазіргі біз смартфонды қолымызға алып, не бар бір-екі функцияны орындау арқылы ғана оятқыш қоя саламыз. Қазіргі таңда қол сағаттар қайтадан сәндік бұйымға айналып бара жатқанда, себебі адамдар көп ретте уақытты ұялы телефонынан қарауды әдетке айналдырған. Әлемдегі ең дәл сағат атомдық сағаттар. Мамандардың айтуынша, мұндай сағаттар миллион жылда бір секундтан ғана қателесуі мүмкін. Атомдық сағатты ұлттық стандарт және технология институтының ғалымдары құрастырған. Олардағы уақыт өлшемі цезий атомының вибрациясы арқылы жасалды. Кварцтың сағат айына 40 секундқа дейін қателесе, механикалық сағат тәулік сайын 4-6 секундқа қалып кетеді. Бірқатар елдер сағаттың белдеулерге аса сенбей, түзетулерге енгізілген. Мысалы, Қытай бірден 4-1 сағаттық белдеуге орналасқан, бірақ ел үкіметі барлық провинциялары теңестіріп қойған. Уақыт туралы тағы бір қызықты дерек, Ратман аралы мен Крузенштейн арасындағы қашықтық 4 шақырымды құрайды. Бір уақыт айырмашылығы 21 сағат. Құрметті радио тыңдармандары, міне осындай қызықты деректерді біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Өте жазылған керемет қызықты деректер екен. Егер де өзіңіздің де қызықты бір деректеріңіз, оқиларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, немесе Назар FM радиосының сайтына жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде оны әр бағдарламада оқитын боламыз. Тек аты-жөндеріңізді жазып кетпесеңіздер болғаны. Ендеше Айгүл Иманбаева, таңғы жайып өмір. Иманбаева, таңғажайып өмір тамаша әнді біздер ұсынған болатынбыз. Ендеше бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, және де біз осы жақсы әдет, жаман әдет туралы айтып кеткен болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, міндетті түрде хаттарыңызды оқитын боламыз. Біз жоғарыда айтып кеткен болатынбыз. Эфир барысында байланыс телефонымызды ендеше тағы да қайталап кетейін. 8707-724-30. Кей жағдайда өмірде ұсақ нәрселерді еленбеуі кейін уақыт өте келе адамға опық жегізіп, сан соқтырып жатады. Асылында алғашында аса көзге ілінбейтін нәрселерге де мән беріп қарап жүрген дұрыс. Алаштың ардақты азаматы Ахмет Байтұрсынұлының ұлағатты сөзі бар. Кішкене кілттің үлкен сарайға жол ашатын сияқты, үлкен іске көбіне жай істерден бастау алады. Кіп кішкене ұшқыннан үп үлкен өрт шығады. Расында сарай қаншалықты зәулім болса да, оған кіп кішкене ғана кілт жол ашады емес пе? Тұтас ормандарды алып кететін үлкен өрт те қып-қызыл шоқтың майда ұшқындарынан пайда болмай ма? Олай болса, кілтке де ұшқынға да көңіл бөлмеуге бола ма? Шынымен де, құрметті радио тыңдармандар, жаудың ұсағы да жау деп айтып жатады. Шынымен де, осы кей жағдайларда біз сонда бір білінбейтін, аса мән бермейтін, қойш деп қолды бір сілтей салатын, сонда бір қасиеттерге біз қолды бір сілтей салып, мән бермей жатып жатамыз. Алайда оның барлығы кейін жаман әдетке айналып, опық жеп, сан соқтырып жатқанымыз бар. Ендеше, сіздердің өмірлеріңізде бір жаман әдет болса, оны қалай арылдыңыздар? Жалпы достарыңыздың, туысқандарыңыздың, отбасыларыңызда қандай бір жаман әдет болды? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар, хат жолдаңыздар. Біз хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал ендеше біз қазір пайдалы кеңестерге берсек. Қарапайым заттарға басқа жағынан қарап, олардың басқа қырларынан тапса болады. Кейде осындай кеңестер кәдімгі үй шаруаларында да пайдалы бола алады. Тырнаққа арналған лактың аты айтпақшы, ол тырнақ бояуға арналған. Алайда арулардың сұлулық құралын басқа мақсатпен қолдануға болады екен. Лакпен кейбір заттарға белгі жасаса болады. Мысалы, әуежайда жол сандығыңызды шатастырып алуға қорсаңыз, оның шетіне қанық түсті лакпен бірнеше белгі салыңыз. Лак көмегімен жай стақаннан ас үйде сондай қажет өлшеу стақанын жасауға болады. Түсіз лактың пайдасын ерекше атап көрсетсе болады. Түйменің түсі кір жауғанда кетпес үшін оны түсіз лакпен бояп қойыңыз. Әжекейіңіздің кішкентай тазы түсіп қалды ма, оны қайта желімдегенше түсіз лаққа отырғызыңыз. Шұлықтағы сызықтың тарқатылуын түсіз лакпен тоқтатуға болады екен. Қаңылтыр қағаз әр ас үйде табылатын болар. Аспаздыққа қолданып үйренген қаңылтырды үй шаруасында да пайдаланса болады. Қасық шанышқыларыңыз күмістен жасалған болса, олар жататын қораптың түбіне қаңылтыр қағазын төсеп қойыңыз. Бұл күмістің қарауына жол бермейді. Егер күміс қасықтарды сирек қолдансаңыз, әр қасықты бөлек қаңылтырға орап қойған абзал. Қайшының жүзі өтпей қалса, онымен қаңылтыр қағазын кесіп жіберсеңіз жеткілікті. Ал айнаның бетіне қара дақтар пайда болса, артындағы күміс шаңдатуы тозып бара жатқан болар. Сол жерлерге қаңылтыр қағазын жабыстырып қойсаңыз, айнаңыз жаңарып қалады. Тұздың пайдасы мен үй шаруасында қолданылуын мүмкіндіктерін кеңдігі жайлы бұрын-соңды көп айтқан едік. Әйтсе де табиғи тұздың берер пайдасы бітер емес. Тұз кір жауғанда ақ заттардан терлегеннен қалған сары дақтарды жақсы кетіреді екен. 1 литр суда 4 ас қасық тұзды ертіп, губка көмегімен дақты кетіріңіз. Ал стақан шетінде талаптан қалған іздерді тұздан жақсы кетіретін құрал жоқ. Ас содасы, кешіріңіздер, содасты әр үйде болған абзал. Соданы аспаздыққа қолданып, бәліш пісірген бір бөлек. Маса не арашаққан жерге сода сеуіп қойсаңыз, кейін жара қышымай тез жазылады. Ал содамен жуылған шыны старда да қалмай жылтырап тұрады. Кофе қазірде әр ас үйде болады. Ал одан кофе скрабын жасауға болатын білесіз бе? Өзіңізге ыстық кофе жасап, қалған қойын кәдімгі душқа арналған гелге қосыңыз. Кофе қойын жинағыңыз келмесе, кәдімгі сатылған кофені қолданыңыз. Бұл скраб теріні түзулетіп, целлюлеттен де құтқара алады. Киімде де дезодоранттан қалған дақтарды 100 мл суға ерітілген аспирин дәрісін 2 данасы кетіре алады екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз лак туралы, ас содасы, тұз және де біз осы дәрі-дәрмек туралы сіздерге пайдалы жақтарын айтқан болатынбыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік, қайта сіздермен қауышатын боламыз.
sen, janarımın, janarımın, janarımın nuru sen.
Сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай, қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 қышылмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың.
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаптастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 кірш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда
жанарымның, жанарымның нұры сен.
Құрметті радио тыңдармандары, бір патша кімде кім ормандармен бір бұтақ кесетін болса, мен оның басын кесем деп жазып салыпты. Неге? Өйткені бүгін бұтақты кескен адамның ертең ағашты кесуден тайынбайтынын жақсы білген. Былайша айтқанда, бүгін түйме ұрлатқан жаман дағды ертең түйеде ұрлату мүмкін деген сөз. Шынында да өмірде ұсақ нәрселердің маңызын ешкім жоғары шығара қоймас. Айталық көз кіп кішкене болғанмен адам үшін қандай орасан зор қызмет атқарып тұр. Керек десеңіз, бармақтай көзге тау да, тас та, аспан да, қара жер де бәрі сыйып тұрады емес пе? Нашар әдеттің нашарлығы неде? Нашар дағды тәрбиесіздік пен мәдениетсіздіктің көрінісі, ол адамның абыройын төгіп, көп жерде ұятқа қалдырады. Басқалардың өзінен бойды аулақ салып, жеркене қарауына себеп, айталық үнемі өтірік айтатын адамның шын сөзіне де халық күмәнмен қарап сенбейтін болады. Аузы балағат сөзге үйренген адамда сыртқа өз тәрбиесіздігін байқатады. Жиі түкіріне беру де өзгелердің жиіркенішін тудыратын жамат әдеттердің бірі. Жалпы қарғысқа ұшырайтындардың қатарында қоғамдық орындарда бұлғайтындардың айтылған әрі жөнсіз түкіріктерінде күнәға жататын ескертілген назарға алсақ, Ал ел жүретін жолға қалай болса, солай былш-былш түкіріп кете баратындардың қаншалықты нашар қылыққа бой алдырған шамалауға болады. Ғылымдағы мәліметтер бойынша 1 грамм түкірікте 100 миллион бактерия кездесетін белгілі. Олай болса, түкіріне беретіндер ортаны ластап, қаншама ауру да таратуды. Міне, көрдіңіз бе, бір ғана жаман әдеттің зияндығы қандай? Бұл тұста көрші Қытай елінде арнайы қоқыс жәшігіне емес, ел жүретін көшеге жер түкіретіндерге 1000 юань айыппұл салынатындығы үлгі аларлық. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де мен осына бір кішкене көрініске тап болғанмын. Осыдан 3-4 ай бұрын және осыдан бір 2 апта бұрын бір жағдай болған. Осы үлкен адам, кәдімгідей бір 50-дегі кісі мекен, жаңағы жол кондукторы, көлікте кондуктор болып жұмыс істейді. Содан жаңағы жолда келе жатып, жанармай бекетіне тоқтап, жаңағы жанармайын құяды жүргізуші. Содан ол жанармай бекетіне барып темекі сатып алады, содан темекіні айналдырып қағазын лақтыра салады жерге. Енді қарап отырсаңыз, шынымен де, мына Қытай елінде жаңаға жерге түкіретіндерге 1000 юань дедім. Ол түкірікке мысалы жаңа айтып жатыр ғой, 100 миллион бактерия кездеседі деп. Ал кейбір кезде ойлауымыз мүмкін, иә, ол түкірсек, ол жерге сіңіп кетеді, осы-осылай деген сияқты. Ал мына қағазды, заттарды тасы көзге көрінде, сондықтан да ол да бір жаман әдеттердің бірі деп ойлаймын. Сондай-ақ, және де жаңағы осыдан 2-3 апта бұрын үйден шыққан кезімізде де осындай бір сондай жағымсыз көрініске ие болдық. Бөтелкедегі сусын ішіп болған жас жігіт жаңағы артқа қарай лақтыра салып жатыр. Ол әдет пе жоқ, менсінбеушілік пе жоқ, өзінің көрген жаңағы көргенсіздігін көрсетіп отыр ма, тәртібін көрсетіп отыр ма, сол жаңнан кішкене біраз бір қақтығыстарға келіп қалған болатынбыз. Әрине, ол өте дұрыс емес нәрсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз айтып жатамыз ғой, осы ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп. Сонымен де қазірден бастап балаларымызды сондай жақсы әдеттерге үйреніп, жаман әдеттерден біздер ада болайық, сондықтан да жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп айтып жатады. Осы қасиеттерді барынша балаға түсіндіріп, оны тәрбиелеуге тырысайық. Сондықтан да қандай болмасын, отбасынан басталады деп айтып жатады. Өзінің шыққан тегін барлығы да отбасынан басталады. Сондықтан да әрқашанда сол жағынан атана баласына үлкен мән бермесе деп ойлаймын. Өйткені балалар ол біздің болашағымыз, және де елдің мақтанышы, елдің тәртібі. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік, эфирімізден алыстамаңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма, өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күннің жылын, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жарасқан, не деген жаным көркенің, іздеген кімді жандарың, дәл өзіңдей жанды қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Күл шашып жүрем жолына. Мен болам жаным керегін, әнімді саған шырқап келем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін. Hey!
Жаман әдеттің соңы неге ұрындыратынын байыптап, тегіздер зардамын жақсы білу керек. Өзіне сын көзімен қарауды күшейтіп, рухани елімін молайтып, шайтанның азғыруына жол бермеудің амалдарын жасауда маңызды. Қарыны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын демекші. Ол үшін жұмыссыз бос отырмауға жет. Жақсылардан үлгі алып, ұнамды әдеттерге ғана еліктеуге дағдыланған жөн. Жаман әдетті бастапқыда оңай бастағанмен соңында одан оңай құтыла алмайтын ескеру керек. Жаман достардан алыс жүруде жаман әдеттен бойды аулақ ұстауға жатады. Қателескендердің ең жақсы дереу тәубе еткендер. Мінез құлықтарыңызды түзеңіздер. Және де басшылыққа алу, салиқалық ғұмыр кешу жолында қиғаш тартқан қиялдардың жетегінде кетпеуіңізге септігін тегізеді. Жалпы осындай бір рухани өмір лерңіз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сөзіміздің тобықта түйіні жақсыдан үйреніп, жаманнан жүрену, өткені дағды адам баласына жақсы қасиеттерді үлгетіп, бойына сіңіру үшін берілген қасиет. Нашар қылықтарға үйір болғандар өмір бойы орны толмас өкініштерге ұрынып жатса, ал жақсы қасиеттерді үлгі еткендер екі дүниеде де сый құрметке бөленбек. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Дошаран мен түсінісі жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниені жаңаштым ба білмеймін. Өмір деген қалың орман, адастым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат бер де сұрадым ба білмеймін. Жан түсінбей жүрегімді жыладым ба білмеймін. Сан сүрініп тіршілікте құладым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен ол жетермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Дертті махаббаттан нәр алдым ба білмеймін. Дүниеге жұмбақ болып жар алдым ба білмеймін. Барма жоқ ба бақытымды таба алдым ба білмеймін. Өмір түгіл де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аялау мен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін.